Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 4-noyabr kuni Toshkentda kuzatilgan qum bo'ronidan keyin shahar havosi asta-sekin tozalanmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Markaz bugun 8-noyabr soat 11:00 holatiga monitoring natijalari havodagi chang ruxsat etilgan maksimal qiymatdan oshmaganini ko'rsatgan. Avvalroq 7-noyabr kuni soat 11:00 holatida Toshkent havosining ifloslanish darajasi normal deb qabul qilingan konsentratsiyadan 3.3 barobar oshiq bo'lgani haqida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-noyabr kuni O'zbekistonning qator hududlarida, jumladan Toshkent shahri, Sirdaryo va Buxoro viloyatlarida kuchli shamol esib, qumli bo'ronlar hosil bo'ldi. Ko'rish darajasi 500 ming metrgacha pasaydi. Buning oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarilib, atmosfera havosidagi chang miqdori belgilangan me'yordan 30 barobar oshdi. Shamol avj olgan mahalda AQShning Toshkentdagi elchixonasiga o'rnatilgan havoning ifloslanishini aniqlash moslamasi poytaxt havosini o'ta nosog'lom deb baholadi. O'zgidromet kuzatuvlariga ko'ra, so'nggi 150 yil ichida O'zbekistonda bunday changli g'ubor hodisasi kuzatilmagan. Sinoptiklar 12 noyabrgacha mamlakatda yog'ingarchilik kutilmayotganini, shu sababli havodagi chang yana bir muddat saqlanib qolishi mumkinligini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.